ท่านพระอธิโกณผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายเรื่องไกรวันไวยธรรมครั้งที่12นี้พระมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อเดิมซึ่งยังไม่จบ คือหัวข้อที่ว่าไกรวันไวยธรรมในฐานะหลักมูลฐานเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาได้กล่าวมาถึงศาสนาในประเทศอินเดียและก็ศาสนาสุดทางตะวันออกคือศาสนาเต๋าวันนี้เราจะกลับไปนะทางตอนตกต่อไปอีกซึ่งจะกล่าวศาสนาคริสเตียนซึ่งมีกำเนิดมาจากศาสนายิวแล้วได้คลอดออกไปเป็นศาสนาอิสลามเป็นต้นเป็นศาสนากลุ่มต่างหากเพื่อจะเชื่อเห็นว่าหน้าในศาสนากลุ่มนี้ก็มีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไวยธรรมโดยลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งต้นๆหลายครั้งหลายกันที่นี่มีบางท่านที่เพิ่งจะมาฟังในครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ไม่อาจจะเข้าใจได้จึงต้องขอทบทวนบ้างสักเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคำว่าไตรวันไวยธรรมคำว่าไตรวันไวยธรรมแปลว่าสิ่งซึ่งมีความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่ถ้าจะดูโดยเวลาก็ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันสำหรับสิ่งนี้ตัวมันมีอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการเกิดขึ้นมาหรือดับไปหรือแม้แต่จะมีการตั้งอยู่มันก็มีการตั้งอยู่ชนิดพิเศษไม่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่มีการตั้งอยู่จึงเรียกว่ามันเป็นไตรวันไวยธรรมคือเป็นสิ่งเดียวกันล้วนตลอดเวลาหรือยิ่งไปกว่าเวลาคือว่ามันไม่เกี่ยวกับเวลามันไม่ขึ้นเป็นอยู่กับเวลาถ้ามีลักษณะอย่างนี้เราก็เรียกว่ามีไตรวันไวยธรรมคือความเป็นอันเดียวกันตลอดเวลาถ้าดูไปเรื่องเนื้อที่หรือพื้นที่คือขนาดเป็นต้นแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับพื้นที่หรือถ้ามันเกี่ยวมันก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดไม่อาจจะแบ่งแยกเป็นส่วนนั่นส่วนนี้ขนาดตานั่นตานี้สิ่งใดมีลักษณะอย่างนี้สิ่งนั้นก็เรียกว่าไตรวันไวยธรรมคือสิ่งที่มีความเป็นเดียวกันโดยพื้นที่มารวมกันค่าทั้งโดยเวลาและโดยเนื้อที่คือทั้ง time และทั้ง space หมดด้วยกันแล้วก็มีความเป็นอันเดียวกันเป็นขนาดที่จะเรียกว่าไตรวันไวยธรรมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีคำเรียกในภาษาคนธรรมดาทีนี้เราก็มาเรียกว่าไตรวันไวยธรรมคือสิ่งซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันในที่ทุกคนทุกแห่งและตลอดเวลาทั้งปวงแม้ว่าในลัทธิเต๋าเราชื่อจะได้เรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ตลอดกาลสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ตลอดนิรันดรเพราะนี่แหละเป็นคำชื่อคำแรกของสิ่งที่ต่อมาก็เป็นสิ่งทั้งหลายดังที่ปรากฏอยู่นี้คือมาจากสิ่งที่เหมือนเราไม่ได้มีอยู่ตลอดกาลคำที่เข้าใจยากมันมีอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจะสรุปเอาเนื้อความที่มีประโยชน์ก็คือว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันมาแต่ก่อนจนกระทั่งเดี๋ยวนี้และตลอดไปโดยเหตุที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นปฐมเหตุ และโดยที่สิ่งนี้มีอำนาจให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงงอกงามขึ้นมาจึงเรียกสิ่งนี้ว่าพระเป็นเจ้าผู้สร้างถ้ารู้จักสิ่งนี้ก็จะมีความรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีคือจะไม่รู้สึกว่ามีมึงมีกูมีเขามีเรามีพวกเขาพวกเราหรือมีประเทศนั้นประเทศนี้ส่วนนั้นส่วนนี้หรือว่ามีโลกดวงโลกนี้มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดาวอื่นๆเป็นต้นมันจะไม่มี นี่เรียกว่าจะทำสิ่งทุกสิ่งให้เข้าเป็นหน่วยเดียวกันได้ก็เพราะมองเห็นสิ่งนี้จึงถือเอาว่าหลักเกณฑ์อันนี้จะเป็นเครื่องทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาอย่าว่าจะระหว่างชาติเลยแม้แต่ระหว่างศาสนาซึ่งศาสนาหนึ่งก็ถือกันอยู่หลายชาติอย่างนี้ก็ยังได้หรือไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งเป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้เหมือนที่เรากำลังแบ่งแล้วก็อิจฉาริษยากันหรือว่ากำลังทะเลาะวิวาทกันเกี่ยวกับศาสนายิ่งเมื่อศาสนาถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองศาสนาก็ยิ่งทำตัวเป็นศัตรูต่อกันและกันยิ่งขึ้นเพราะกิเลสได้ครอบงำเจ้าหน้าที่ทางศาสนาเสียหมดแล้วดังนี้ก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักเนื้อแท้ของสิ่งที่เกี่ยวกับศาสนาซึ่งมีความเป็นไตรวันเนื้อธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเองเพราะเหตุนี้เราจะมาจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะทุกคนในโลกเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไตรวันเนื้อธรรมคือสิ่งที่มีความเป็นอันเดียวกันทั้งสิ้นทั้งหมดไม่ว่าโดยเวลาและโดยพื้นที่เมื่อเข้าใจแล้วก็จะแก้ปัญหาต่างๆของมนุษย์ได้หมดสิ้นมนุษย์มีปัญหาอยู่ที่การเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วก็เกลียดผู้อื่นแย่งชิงผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นนี่ก็เพราะเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวอยู่คนเดียวแท้ๆก็ยังมีความทุกข์กลัวตายกลัวเจ็บพ่ายแม้แต่กลัวผีกลัวจิ้งจกทุกแก่นี้มันก็เพราะความเห็นแก่ตัวคือเห็นไปว่ามีตัวกู ก็รู้ว่านี่เป็นอันตรายมั่งแล้วก็เกิดกลัวขึ้นมาเป็นต้นถ้าจะมีความรู้สึกที่เป็นการเห็นแก่ตัวเราก็ไม่มีปัญหาทั้งโดยส่วนตัวและโดยส่วนรวมถ้าเราจะเกิดไปรู้สึกว่าให้ผีกับเราก็คือสิ่งเดียวกันมันก็ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี้มันมาแยกเป็นตัวตัวเราตัวผีตัวอะไรต่างๆมันก็ต้องกลัวนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าถ้ารู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันยธรรมก็จะแก้ปัญหาได้หมดทั้งอย่างนี้และส่วนบุคคลในภายในใจของตนก็จะไม่เกิดสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นชิ้นนอกออกไปจากตัวก็ไม่มีความรู้สึกชนิดที่เป็นสาวเป็นเราแล้วก็เบียดเบียนกันหรือแม้แต่จะรักกันมันก็รักเพื่อจะมาแสวงหาประโยชน์ที่เป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้รักกันเพื่อจะทำลายสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเลย นี่แหละคือความสำคัญในข้อที่ว่ามนุษย์เราจะต้องรู้จักสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆซึ่งในที่นี้อาตมาก็เรียกว่าไตรวันเราจะทำคือสิ่งซึ่งเป็นอันเดียวกันหมดไม่ว่าจะมองดูโดยเวลาหรือมองดูโดยเนื้อที่ความเป็นอย่างนี้เรียกว่าไตรวันเราจะตาความที่มันต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่าไตรวันเนื้อตาคือความที่มันเป็นของสิ่งเดียวกันทั้งหมดทั้งโดยเวลาและเนื้อที่ ถ้าในสิ่งนี้มันมีลักษณะเป็นอสังขตะคือเป็นกฎที่มีอำนาจมันบังคับบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปและสิ่งต่างๆมันก็ได้เป็นไปเพราะเป็นไปตามกฎนี้มันจึงเกิดมีนั่นมีนี่ขึ้นมาอย่างในทางวัตถุมันเกิดดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เกิดระบบสุริยะจักรวาลก็ได้ต่างๆขึ้นมามีคนมีสัตว์กระทั่งมีเรานั่งกันอยู่ที่นี่มีก้อนหินต้นไม้อย่างนี้ที่ในทางนามธรรมฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันก็มีวัฒนาการของจิตเป็นทิพย์ลึกได้อย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งมีกิเลสนี่ก็อย่างหนึ่งกระทั่งมีปัญญามีโพธิฆ่ากิเลสนี่ก็อย่างหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นที่จะมาจากสิ่งที่เรียกว่ากายวันเราจะทำก็มันเป็นเพียงปฏิกิริยาที่ออกมาจากสิ่งเดียวกันคือกายวันเราจะตาหรือกายวันเราจะทำเราได้พูดกันมาเป็นลำดับพยายามทุกอย่างที่จะให้เข้าใจสิ่งนี้และพยายามจะให้เข้าใจว่าทุกศาสนามีกฎเกณฑ์เป็นอันเดียวกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสว่าท่านรู้หมดแต่ว่าเอามาสอนกำมือเดียวสิ่งที่ท่านรู้มันใหญ่กว้างมากมายเหมือนกับใบไม้หมดทั้งป่านี่แต่ว่าที่เอามาบอกสอนแก่มนุษย์นี่เพียงเท่ากับใบไม้กำมือเดียวคือจะบอกสอนแต่วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างไรแต่ถ้าท่านทั้งหลายจะมองดูอีกสักนิดหนึ่งว่าใบไม้กับมือเดียวมันก็เท่าก็มันก็เหมือนกับใบไม้ทั้งป่าใช่ไหมเนี่ยคือความที่ว่าใบไม้กับมือเดียวนั่นก็มีความเป็นอย่างเดียวกับใบไม้หมดทั้งป่าเพราะว่าเอามาเป็นเพียงกับมือเดียวมันก็ยังเป็นไตรวันไตรธรรมคือส่วนของความจริงที่มีความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะแยกออกมาเฉพาะเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาแล้วก็เฉพาะสิ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ท่านร้อยจำทั้งหลายพยายามเข้าใจสิ่งนี้ก็จะแก้ปัญหาได้หมดจริงๆเหมือนกันในครั้งที่แล้วมานี้ก็ได้พูดถึงไตรวันไตรธรรมที่จะมองเห็นได้จากลัทธิของเหล่าชื่อคือเรื่องเต๋าเสานี่ก็กลายว่าธรรมเมื่อกล่าวถึงเสาที่เป็นนิรันดรก็เรียกว่าเสาทั้งหมดคือไตรวันไตรธรรมแต่ถ้าแยกเอามาเฉพาะหลักปฏิบัติก็เรียกว่าเสาที่เป็นตัวขนทางเส้นทางสำหรับเดินอย่างนี้ข้อปฏิบัติเราได้เป็นไปเพื่อขนทางให้ดับทุกข์ได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเสาเหมือนกันนี่เทียบกันได้กับภาษาบาลีทั้งหมดก็เรียกว่าธรรมแยกออกมาส่วนหนึ่งก็ยังคงเรียกว่าธรรมนักอากาศทั้งหมดก็เรียกว่าอากาศไม่จะแบ่งการลงมานิดหนึ่งก็ยังคงเรียกว่าอากาศทำไมเราจึงรู้จักแต่อากาศที่มาอยู่ในปอดของเราหรือว่าในปวดในกระป๋องเล็กๆน้อยๆเราไม่รู้จักทั้งหมดเราควรจะรู้จักทั้งหมดแต่เราก็จะไม่ตื่นหรือไม่งงไม่สงสัยสิ่งที่เรียกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็อย่างเดียวกันมันออกมาจากสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเป็นสิ่งเดียวที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมนั่นนอกนั้นมาเป็นคล้ายๆกับเป็นเพียงประกายชั่วขณะของสิ่งสิ่งเดียวนั่นที่ออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือพวกสิ่งที่เรียกว่าสังขารทั้งหลายหรือสังขตะธรรมทั้งหลายเป็นเพียงสักว่าประกายที่ออกมาจากสิ่งที่เรียกว่าอสังขตะซึ่งเป็นเพียงสิ่งเดียวในที่ทุกคนทุกแห่งมันก็อย่างจะบอกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่มันก็ออกมาจากต้นตอนเดียวกัน หรือว่าธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็มันออกมาจากต้นตอนเดียวกันก็คือว่าโลกทั้งหมดนี่มีอะไรเท่าไรมันก็ออกมาจากดวงอาทิตย์ก็คือว่าไม่มีอะไรอย่างหนึ่งซึ่งมาจับกลุ่มกันเข้าเป็นดวงอาทิตย์มันก็ต้องมีต้นต่อ ที่แท้จริงที่สุดนั้นเพียงอันเดียวพยายามมองความที่มีสิ่งเดียวอยู่เป็นปฐมเหตุแล้วก็มีปฏิกิริยาชั่วขณะชั่วขณะออกมาเป็นสิ่งทั้งหลายแต่ด้วยเหตุที่ว่ามีการผสมเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งไม่จำที่ไม่ซ้ำกับที่แล้วมามันจึงมีอะไรงอกออกมาใหม่ดูง่ายๆว่าทำไมคนสมัยนี้มันมีหน้าตาสวยกว่าคนสมัยก่อนทั้งๆที่มันเกิดออกมาจากคนสมัยก่อนหรือว่าเกิดออกมาจากครึ่งคนครึ่งลิงหรือมันเกิดมาจากลิงก็สุดแท้แต่ทำไมมันก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจนมามีคนที่ชนิดที่สวยกว่าคนที่แรกที่เป็นบิดามารดาหรืออะไรท้อยหลังเข้าไปนี่ก็มันมีอะไรเจือเข้าไปเรื่อยซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้หลักเกณฑ์อันนี้เราก็จะไม่งงหรือจะไม่ตกตะลึงในการที่ว่ามีอะไรผิดไปจากที่เราเคยนึกเคยคิดมันเป็นเพียงประกายอันหนึ่งซึ่งปรุงแต่งกันไปตามเรื่องแต่ว่ามีความเป็นอันเดียวกันอยู่ตรงที่กายวันระยะตา มีต้นตออย่างเดียวกันแล้วก็มีเบื้องหลังของมันอย่างเดียวกันฉะนั้นเห็นต้นไม้หลายต้นต่างกันแต่เบื้องหลังของต้นไม้หลายต้นนั้นเหมือนกันแต่ว่าเราโง่เราก็มองไม่เห็นเราก็คิดว่ามันก็ต่างกันเราก็เลือกรักต้นนี้เลือกเกลียดต้นนั้นหรือว่ามีความคิดรู้สึกต่างๆกันนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวนี้เรากำลังมีอยู่อย่างที่จะเป็นปัญหาคือเรารักกันไม่ได้เราเมตตาปราณีกรุณากันไม่ได้แบ่งแยกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งแยกผิวกระทั่งแยกผลประโยชน์กระทั่งแยกลัทธิการเมืองนี่มันเป็นเรื่องบ้าบอของมนุษย์นั่นเองก็ไม่รู้จักความที่สิ่งทั้งหลายเป็นสิ่งที่มีไปวันระยะตาร่วมกันที่จะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันจะเรียกว่าเพราะความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตามหลักเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทนี้ก็ได้เพราะทีแรกมันก็เหมือนกันมันก็เปลี่ยนไปในที่สุดมันก็กลับไปเหมือนกันก็ได้เพราะว่าปฐมเหตุหรือเบื้องหลังทั้งมันนั่นคือไปวันระยะตานั่นเองเราชื่อจึงบอกให้มองให้ดีว่าสิ่งที่มีอยู่ทีแรกที่บรรยายเป็นคำพูดว่าอะไรอะไรไม่ได้นั่นแหละมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง หรือจะเรียกว่าเป็นชื่อของสิ่งที่ต่อมาแยกกันออกไปเป็นในฟ้าหรือเป็นดินมาก่อนแต่จะมีฟ้าและมีดินขึ้นมานี่มันมีอะไรท่านทั้งหลายลองคิดดูก็ฟ้าและดินนี่มันก็เพิ่งมีก่อนแต่นั้นมันมีอะไร มันกลายเป็นมีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่ฟ้าและดินมันต้องมีอะไรอยู่อย่างหนึ่งซึ่งมีอยู่อย่างแน่นอนแล้วมันก็เกิดมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นความมีอยู่ชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะถือว่าความไม่มีอะไรอยู่เลยนั่นแหละเป็นชื่อของสิ่งทั้งหมดทั้งปวงในทีแรกแรกเริ่มเดิมทีสิ่งทั้งหลายเรียกว่าความไม่มีอะไรมันมีแต่สิ่งที่ควรจะเรียกว่าความไม่มีอะไรขอให้ศึกษาสิ่งนี้ดีว่าอย่าไปเข้าใจว่ามันจะไม่มีอะไรเลยแต่มันจะไม่ได้มีความอย่างความเป็นอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้แต่มันมีความไม่มีอะไรนั่นแหละเป็นความมีนี่เป็นชื่อของสิ่งทั้งปวงต่อมามันก็เป ขยายตัวเป็นความมีตามแบบนี้เรียกว่าภพเรียกว่าภาวะเป็นสังขตะเรื่อยมานี่มันเป็นแม่ที่คลอดสิ่งทั้งปวงออกมาทำให้มีฟ้ามีดินมีอะไรต่างๆที่เรียกว่าพระเจ้าสร้างขึ้นมาก่อนพระเจ้าสร้างขึ้นมามันมีอะไรแล้วพระเจ้านั้นคืออะไรถ้าศึกษาเรื่องไตรวรรณยธรรมโดยสิ้นเชิงแล้วจะพบว่าพระเจ้านั้นคืออำนาจอันหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกฎจริงที่เรียกว่ากฎนี่มีสองชนิดถ้ากฎที่ธรรมชาติสร้างก็เด็ดขาดตายตัวถ้ากฎที่มนุษย์บัญญัติมันก็ไม่จริงหรือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตามความรู้สึกของมนุษย์ถ้ากฎเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีกฎเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็ดีกฎเรื่องอริยสัจสี่ก็ดีเป็นของตายตัวเปลี่ยนไม่ได้อย่างที่พระสวดเมื่อตะกี้นี่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าตถาตามันต้องเป็นอย่างนั้นวิตถตาไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตาไม่เป็นอย่างอื่นได้เลยนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมต่อไปนี้มันก็มีแต่การปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามการที่กระทบกันระหว่างสังคตะธรรมทั้งหลายของสังขารทั้งหลายผสมปนเปกันขึ้นมาจนมามีอะไรอย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือของคนโง่ว่าสวยบ้างไม่สวยบ้างว่าดีบ้างว่าชั่วบ้างว่าอะไรต่างๆนานาจะสั่งว่าเป็นหญิงเป็นชายกระทั่งว่าเป็นลูกเป็นหลานกระทั่งเป็นอะไรต่างๆท่านอย่ามองจะเพียงไหนปรากฏการหลอกๆเดี๋ยวนี้มองให้ลึกไปถึงเบื้องหลังของสิ่งเหล่านั้นก็จะพบเห็นว่ามันมีสิ่งหนึ่งอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงเป็นต้นตอของทุกๆสิ่งหรือทุกๆส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นสากลจักรวาลถ้าเรามองไม่เป็นจะเห็นว่าต่างกันถ้าเรามองเป็นจะเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกันเช่นไปมองที่ความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงนี่จะมองเห็นว่าเหมือนกันไม่ว่าอะไร จะผิดกันอยู่ก็แต่สิ่งที่เป็นนิจจังนั่นก็ตรงกันข้ามนั่นแหละเป็นของเที่ยงก็มีอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลงส่วนของที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนอยู่เรื่อยนี่มันก็เปลี่ยนเรื่อยจึงเท่ากับว่าไม่มีอยู่นั่นจะคิดว่าเรามีอยู่ต้นไม้มีอยู่ก้อนหินมีอยู่อะไรมีอยู่นั่นเป็นเพียงอาการของการที่มันกำลังไหลไปโดยไม่มีอะไรเป็นความแน่นอนว่าจะเป็นอะไรแต่เรามันอายุสั้นแล้วก็เอาแค่อายุของเราแล้วก็บัญญัติสิ่งนี้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าโลกนี้มีลักษณะอย่างนี้ดวงอาทิตย์มีลักษณะอย่างนี้นี่เป็นคนฉลาดที่สุดในโลกนี้แต่ว่าเป็นคนโง่ที่สุดในไตรวรรณยตาที่ไตรวรรณยธรรมเพราะมันไม่ได้มีอย่างนั้นจริงเพราะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงที่ขอให้พยายามทำความเข้าใจกันเรื่อยๆไปนะมันจะลำบากบ้างเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ลึกซึ้งที่ทำให้มนุษย์เรารู้ความจริงถึงที่สุดแล้วก็ไม่เกิดความเห็นแก่ตัวไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นอะไรที่จะต้องทะเลาะวิวาทกันหรือแบ่งแยกกัน ทีนี้ก็ดูต่อไปตามที่ได้กำหนดไปแล้วว่าจากศาสนาพุทธเราก็มองเห็นสิ่งนี้และจากศาสนาทั้งหลายในประเทศอินเดียเราก็มองเห็นสิ่งนี้จากศาสนาสุดตะวันออกคือเต๋าก็มองเห็นสิ่งนี้ที่จะไปดูส่วนสุดทางตะวันตกบ้างคือศาสนาคริสเตียนโดยเฉพาะทำไมจะพูดถึงเฉพาะศาสนาคริสเตียนก็เพราะว่าเราพูดถึงศาสนาคริสเตียนก็เป็นเพราะพูดถึงศาสนายิวซึ่งมีอยู่ก่อนศาสนาคริสเตียนด้วยซึ่งมีอะไรเหมือนกันในส่วนที่เป็นชั้นลึกซึ้ง จะเถียงกันก็แต่เพียงว่าคุณไม่เป็นลูกของพระบิดาที่แท้จริงสันต่างหากเถียงกันระหว่างพวกยิวกับพวกคริสเตียนก็รู้จะมีต่างกันขนาดนี้ นี่ศาสนาต่อมาท่านศาสนาอิสลามก็ยอมรับข้อเท็จจริงก่อนหน้านั้นคือก่อนหน้าที่จะเกิดศาสนาอิสลามตอนนั้นศาสดาทั้งหลายในศาสนายิวหรือในศาสนาอิสลามในศาสนาคริสเตียนต่างๆก็มาอยู่ในศาสนาอิสลามหมดนั้นเราก็ไม่ต้องพูดถึงศาสนาอิสลามโดยเฉพาะก็ได้พูดถึงศาสนาคริสเตียนอย่างเดียวมันก็เข้าใจได้ถึงศาสนากลุ่มนี้ศาสนาของชนชาติเซเมติกทั้งหลายเหล่านี้มันมีหลักเกณฑ์ต้นตอรากเหง้าเหมือนกันนี่มาพูดถึงศาสนาคริสเตียนก็นึกถึงข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในบ้านเราเวลานี้ก็แล้วกันทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็คงจะนึกว่าศาสนาคริสเตียนผิดหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือโง่หรือไม่ดีไม่จริงถ้าศาสนาพุทธอย่างนี้ก็ได้นี่แหละคือคนที่ยังไม่เห็นไกลวันไรยธรรม ถ้าเห็นไกลวันไรยธรรมจะมองเห็นไอ้ไกลวันไรยตาคือความที่มันเป็นอย่างเดียวกันในระหว่างศาสนาแม่ศาสนาคริสเตียนซึ่งตอนนี้อยากจะขอพูดเป็นหลักไว้สักอย่างหนึ่งและตลอดกาลด้วยว่า ความไม่รู้ภาษาคนและภาษาธรรมถ้ามันต่างกันอย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรนี่แหละทำยุ่งเพราะไม่รู้ภาษาคนไม่รู้ภาษาธรรมไม่รู้ว่าภาษามีสองภาษาเสมอไปคำพูดคำเดียวจะความหมายเป็นสองภาษาเสมอไปเช่นพูดว่าไฟถ้าภาษาคนก็หมายถึงไฟที่หุงข้าวแต่ถ้าภาษาธรรมคำว่าไฟหมายถึงกิเลสถ้าพูดว่าเย็นภาษาคนก็หมายถึงเย็นคือไม่มีไฟถ้าภาษาธรรมหมายถึงนิพพานคือความที่ไม่มีกิเลสอย่างนี้เป็นตัวอย่างทีนี้เราพูดกันแต่ภาษาคนภาษาคนธรรมดารู้จักแต่ภาษาคนธรรมดาจึงทำความเข้าใจกันไม่ได้ในระหว่างศาสนาต่อศาสนาก็ทำความเข้าใจกันไปได้มันก็เสียงการเรื่องความหมายคำที่ในภาษาในภาษาในศาสนาตนเองเพียงศาสนาเดียวตนก็ยังเข้าใจไม่ได้ในศาสนาทั้งตนซึ่งมันมีคำอยู่เป็นสองชนิดเสมอ เพราะฉะนั้นในขั้นแรกที่สุดเราจะต้องมองให้เห็นปัญหายุ่งยากว่ามันอยู่ที่การที่เราไม่รู้เท่าทันของภาษาที่เรากำลังพูดจากันอยู่ว่าเราพูดกันภาษาไหนภาษาคนหรือภาษาธรรมคือภาษาสมมติหรือภาษาแห่งความจริงแท้ให้เราสงวนไม่พูดข้างเดียวตามความรู้สึกของเราข้างเดียวภาษาศาสนาอื่นก็จะพูดเป็นสองภาษาอย่างนั้นบ้างเราไม่ยอมคิดดูดีเราไม่ยอมท่านจะพูดว่าท่านจะพูดความการเปรียบเทียบระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระเยซูคริสต์จะพูดว่าพระองค์จากสวรรค์ลงมาเกิดเราก็ได้แต่พอพระเยซูลงจากสวรรค์มาเกิดเราไม่ยอมแต่พอพระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์มาเกิดเราก็ยอมแล้วมันก็บ้าเพราะว่ามันเรื่องมันเหมือนกันถ้าพระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์มาเกิดได้พระเยซูก็ต้องลงจากสวรรค์มาเกิดได้นี่เรามันพูดเป็นคนบ้าเรื่อยไปถ้าที่ของเราของเราแต่คนอื่นจะพูดอย่างนั้นบ้างเราไม่ยอมทั้งที่ว่าในคำพีของเราก็มีว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตและเทวดาทั้งหลายต้องไปอัญเชิญท่านอ้อนวอนท่านให้มาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรายอมรับ แต่พอที่พวกคริสเตียนจะพูดว่าพระเยซูอยู่ในสวรรค์พระเจ้าทรงมาทั้งหมดเกิดให้ช่วยคนในโลกนี้เราไม่ยอมเนี่ยเรามันบ้าถึงขนาดนี้เห็นไหม เพราะว่าเราไม่ยอมรับ การพูดจาระหว่างภาษาคนกับภาษาธรรมที่ต่างกันแล้วเราก็เห็นแต่ตัวเราข้างเดียวนี่คือข้อที่เราไม่มองเห็นข้อแท้จริงที่ว่ามันมีได้เหมือนกันและมันก็จริงจะด้วยเราจะเหยียดกันเอาไว้แต่สำหรับเราเท่านั้นที่ว่าจะถูกหรือว่าจะจริงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะตาคือความที่มันเหมือนกันสิ่งเดียวกันทั้งโดยเวลาทั้งโดยที่อย่างที่กล่าวแล้วท่านคอยทำในใจในอย่างนี้กันให้มากเป็นที่เกิดกันหน่อยเมื่อจะพูดถึงศาสนาคริสเตียนแล้วก็มีสิ่งที่จะตั้งเปรียบเทียบกันหลายๆอย่างสักหน่อยเพื่อเห็นว่ามันมาตะเภาเดียวกันในคำอย่างนี้ในพุทธศาสนาเราจะเชื่อกันว่าเทวดาต้องไปประชุมกันอ้อนวอนเทพบุตรที่สันตุสีตะลงมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้พระพุทธองค์ก็ลงมาเกิดนี่เราก็เชื่อยกข่าวพานท่านหลังๆที่สุดว่าพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปสู่เทวโลกโปรดพระพุทธมารดาสามเดือนบนสวรรค์แสดงอธิษฐานนี้เราก็เชื่อนะพร้อมเป็นเรื่องของเราในกองทีของเรา หรือว่าพอแสดงธรรมจักรจบลงเทวดาทั้งหลายตะโกนบอกกันเป็นท่านท่านท่านท่านตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปจนถึงพรหมโลกท่านสูงสุดนี้เราก็เชื่อแม้ที่สุดแต่ว่าเรื่องในชาดกว่าต้นไม้พูดได้สัตว์พูดได้นี่เราก็ยังยอมเชื่อแล้วโพธิสัตว์นั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นลิงเป็นกระทั่งเป็นปลาดุกก็ยังยอมเชื่อเรายอมเชื่อกันขนาดนี้แต่พอที่ศาสนาอื่นเราไม่ยอมให้มีอะไรนิดแปลกไปสักนิดเดียวเราหาว่าไม่จริงแค่ทันที ทำไมไม่ยอมให้ไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรพระเจ้าพระเจ้าอยู่บนสวรรค์ทรงพระเยซูลงมาเกิดพระเจ้าทรงมาพูดแทนท่านพระเจ้าไม่ต้องลงมาเองเ นี่ยคอยนึกดูดีๆว่าพระเจ้าที่ไม่ได้ลงมาเอง และใช่พระเยซูลงมาเกิดเพื่อสอนคนนั่นมันต่างกันอย่างไรพระเยซูมาจากไหนถ้าว่าเชื่อว่ามาจากพระเจ้า มันก็ต้องดูเป็นสิ่งพระเจ้านั่นคืออะไรถ้าพระเจ้าเป็นคนๆอย่างพ่อแม่คลอดลูกออกมาส่งลูกมานี่นั่นมันคือความโง่ของเราเองเพราะไม่ได้หมายความอย่างนั้นมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้น การที่พวกคริสเตียนเขาจะพูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมันต้องตีปัญหาที่ความหมายของข้อความนี้ว่าพระเจ้านั่นคืออะไร อะไรเล่าที่จะส่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงออกมาได้ถ้าว่าไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมหรืออสังขตธรรมอย่างที่ได้พูดมาแล้ว เดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกันทั้งพุทธและคริสต์ในข้อที่ว่าเข้าใจคำสอนในชั้นลึกนี่ไม่ได้พุทธบริษัทนี่มีกี่คนที่เข้าใจคำสอนเรื่องอนัตตาและเรื่องสุญญตาซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาว่ามันไม่มีตัวเราเพราะมันมีแต่ธรรมชาติแล้วธรรมชาตินั่งตามองลึกต่อไปลึกต่อไปก็กลายเป็นไตรวันระยะธรรมคือสิ่งที่เป็นอันเดียวกันหมดตั้งโดยเวลาและโดยพื้นที่ที่ทำไมเราจึงไม่เข้าใจคำของพระพุทธเจ้าทั้งที่เราเป็นพุทธบริษัท ที่นั่งอยู่ตรงนี้มีกี่คนที่เข้าใจคำว่าสุญญตาว่าอนัตตาหรือว่าสิ่งทั้งปวงไม่ยึดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขามีแต่ธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติโดยกฎของอิทัปปัตติยตาเป็นต้นพระก็สวดไม่รู้จักกี่สิบครั้งก็ได้ยินไม่รู้จักกี่สิบครั้งต้องหาคนเข้าใจยากนี่จะเรียกว่าหูของท่านไม่ได้ยินหรือว่าท่านไม่เข้าใจคำเหล่านี้มีปัญหาอย่างนี้นั่นก็เกิดขึ้นกับศาสนาอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ศาสนาคริสเตียนคนมีความ หมายอย่างเดียวกันเรื่องราวอย่างเดียวกันพระเยซูก็ได้พูดว่าทำไมท่านจึงไม่เข้าใจคำของเราก็เพราะว่าท่านไม่สามารถได้ยินคำของเราทั้งที่พวกคาทอลิกใช้กันครับแล้วเพราะท่านไม่ได้ยินไม่ได้เหยื่อไม่ได้ยินคำของเราทั้งที่พวกโปรเตสแตนต์ก็ใช้กันเพราะว่า revelation ของเราอยู่เหนือการรับของท่านหมายความว่าสิ่งที่เราจะมาเปิดเผยนั้นมันอยู่เหนือการรับได้ของพวกท่านเพราะนั้นท่านจึงไม่เข้าใจไอ้ตัวหนังสือที่แปลต่างกันอย่างนี้มันก็โทษกันไม่ได้มันก็ต่างกันบ้างแต่ความหมายมันยังคงเดิมถ้าคำว่าเพราะท่านไม่ได้ยินเนี่ยมันด่าเจ็บกว่าอย่ามาพูดอยู่กล้องไปหมดนี่ท่านทั้งหลายก็ไม่ได้ยินคือท่านไม่สนใจท่านไม่เข้าใจท่านไม่สนใจมีค่าถ้าท่านไม่ได้ยินเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้านำมาเปิดเผยนี่มันอยู่เหนือสมรรถภาพแห่งการรับของท่านอย่างนี้มันเป็นกันทุกศาสนาอย่างเรื่องสาวเนี่ยก็ดูไม่ได้ยินพูดเหมือนกับไม่ได้ยินเรื่องปรมัตถ์ธรรมันเรื่องไตรวันเรื่องต่างๆทั้งฮินดูก็เหมือนกับไม่ได้ยินเรื่อง revelation ของพระเจ้าที่พระเยซูเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนท่านก็ไม่ได้ยินค่อยมาให้เห็นอกเห็นใจกันในข้อที่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรวังระยะทางมันอยู่ลึกอย่างนี้พระเยซูก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้รู้เองท่านเอามาบอกสิ่งที่ข้าได้ฟังจากพระองค์ข้าก็นำมาบอกแก่โลกนี่พระเยซูว่าอย่างนี้ไปดูคำพูโยฮันเนี่ยพวกนี้จะมีเรื่องอย่างนี้ก็ทั่วไปพอพระเจ้าบอกพระเยซูอย่างไรพระเยซูก็เอามาบอกคนอย่างนั้น มันก็เช่นเดียวกับที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อย่างไรอภิสัมพุทธติอภิสเมติเนี่ยรู้และตรัสรู้ไอ้ธรรมชาตินั่นอย่างไรต้องอาจิตไปสีเทเสีปัญญาไปสีเอามาบอกเอามาแสดงเอามาเปิดเผยหมายความว่าท่านไม่ได้ทำมันขึ้นมาแต่ท่านได้ตรัสรู้สิ่งหนึ่งซึ่งมันมีอยู่แต่พระเยซูไปพูดว่าพระเจ้าบอกมาแล้วเอามาบอกต่อมันก็ไม่ต่างอะไรกันไม่ใช่ว่าท่านเป็นสิ่งนั้นหรือท่านสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาท่านบัญญัติสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองเริ่มแต่ไปรับมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำตรงๆ ก็เลยว่ารับมาจากธรรมชาติในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติจึงเอามาบอกให้แต่พระเยซูท่านจะพูดสำหรับคนที่มีสมมติมากในหมู่ชนที่ถือสมมติมากท่านจะบอกว่าได้ฟังมาจากพระบิดาคือพระเจ้าแล้วก็มาบอกท่านทั้งหลายถ้าดูตามตัวหนังสือหรือภาษาคนมันก็ดูจะต่างกันหรือจะไปคนละทางแต่ถ้าในสายความทางภาษาธรรมแล้วมันเหมือนกันเพราะมันมีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งใครรู้เข้าเป็นคนแรกแล้วก็มาบอกคนทั้งหลายได้เราต้องมีความเห็นอกเห็นใจหรือพรพันกันอย่างนี้มันจึงจะพูดจนรู้เรื่องอย่ายืนยันแต่เป็นภาษาธรรมอย่างเดียวภาษาคนอย่างเดียวลองเทียบกันให้โดยความหมายแล้วก็จะพบว่ามันเหมือนกันถ้าจะเทียบกันโดยตัวหนังสือหรือคำพูดนั้นก็อาจจะต่างกันในคำพูดที่ต่างกันแต่ถ้าเกิดไปตีความหมายเข้าก็จะพบว่ามันมีความหมายเหมือนกันอย่างพระเยซูจะพูดว่าพระเจ้าส่งฉันมาพูดแทนพระเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถ้าเราศัตรูธรรมชาตินั่นแล้วธรรมชาตินั่นแล้วเอามาบอกมันก็เหมือนกับธรรมชาติเป็นผู้บอกพระพุทธเจ้าในขณะที่เรียกกันว่าท่านศัตรูผู้รู้ก็มีการกระทำอย่างนี้กันทั้งนั้น ไปนั่งเอามือข้องหูฟังเสียงธรรมชาติอยู่ในป่าจนได้ยินแล้วก็เอามาบอกคนทั้งหลายนี่เป็นคำอุปมาว่ามีกิริยาเหมือนกับเราไปนั่งฟังเสียงธรรมชาติอยู่กลางดงแล้วไม่เท่าไหร่ก็ได้ยินแล้วก็มาบอกคนทั้งหลาย นั่นมันจึงมีปัญหาอยู่ที่คำสำคัญที่สุดคือคำว่าพระเจ้าพระเจ้านั่นคืออะไรที่บอกพระเยซูแล้วให้มาสอนคนคือพระมูฮัมหมัดเหมือนกันฟังมาจากพระเจ้าคำพีกรอันทั้งหมดพระมูฮัมหมัดฟังมาจากพระเจ้าแล้วมาบอกคนทั้งหลายศาสนาเครือเดียวกันนี้เขาจะมีอย่างนี้ทั้งนั้นศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามจะมีว่าฟังจากพระเจ้าแล้วมาบอกคนทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าท่านรู้มาจากธรรมชาติฟังมาจากธรรมชาติแล้วก็มาบอกคนทั้งหลายที่ถ้าเราจะไม่อยากทะเลาะกันเราก็จะตั้งสันนิษฐานลงไปทีหนึ่งก่อนว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านั้นเป็นสิ่งเดียวกันถ้าอยากจะเรียกพระเจ้าก็ได้ตามภาษาคนธรรมดาเราก็เรียกอย่างภาษาทิศยาศาสตร์ว่าธรรมชาติ สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั่นคือปรากฏการณ์ทั้งหลายและกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในปรากฏการณ์ทั้งหลายนี่ก็เป็นธรรมชาตินั่นสิ่งที่เรียกว่าสัจจะหรือความจริงหรือทุกข์ทั้งหลายนั่นคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งใครแต่งตั้งไม่ได้มันเป็นกฎของธรรมชาติเพราะนั้นมันจึงอยู่เนื้อการบีบบังคับของสิ่งใดมันเป็นกฎที่ตายตัวอย่างนี้เราเรียกว่าสัจจะคือจริงแล้วไม่หลอกเรียกว่าอสังขตะคือไม่มีสิ่งใดใครกระทำมันได้ไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงมันได้ต่อไปนั่นแหละถ้าจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้หรือถ้าไม่เรียกว่าพระเจ้าก็เรียกว่าบิดาของเราก็ได้เพราะว่าทุกคนออกมาจากกฎเกณฑ์นั้นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้คลอดออกมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจึงถูกคลอดออกมาเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างนี้ผมก็เรียกว่าออกมาจากพระเจ้าคือธรรมชาติทุกคนจะให้ความเป็นธรรมก่อนทั้งกันได้ในเรื่องกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ที่ดูถอยหลังก็ไปจะเป็นสิ่งเดียวกันทั่วไปหมดทั้งโดยเวลาและโดยพื้นที่สิ่งนี้อาตมาใช้คำว่าไกวัลยธรรมเป็นชื่อของสิ่งที่นำมาบรรยายกันที่นี่ตั้ง11ครั้งมาแล้วเรื่องเดียวนี้พูดกัน11ครั้งมาแล้วท่านคงจะจำได้ก็คงจะค่อยเข้าใจขึ้นรางๆว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไกวัลยธรรมนั่นคืออะไรเดี๋ยวนี้ก็กำลังพูดถึงสิ่งนี้อีกพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตัสสะอธิวจนังธัมมกายโยอิติปิธัมมกายโยอิติปิธัมมภูโตอิติปิธรรมะภูโตอิติปิซึ่งหมายความว่าท่านตรัสว่าไอ้ชื่อของฉันนั่นชื่อที่จะใช้เรียกฉันต่างๆกันนั้นจะเรียกว่าธรรมกายบ้างก็ได้จะเรียกว่าพรหมกายบ้างก็ได้จะเรียกว่าธรรมพูดบ้างก็ได้จะเรียกว่าพรหมพูดบ้างก็ได้ถ้าพูดกันเป็นภาษาธรรมดาก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเราว่าชื่อของท่านนั่นในความหมายด้านหนึ่งจะเรียกท่านว่าธรรมกายโยธรรมกายโยตัวหรือกายของธรรมก็ได้ที่กายนั่นก็จะถือว่ากายนะแต่ธรรมนั่นคืออะไรกายของธรรมตัวของธรรมธรรมนั่นคืออะไรถ้ามันเป็นนามธรรมจะไปคว้ากันที่ไหนระวังให้ดีคำว่าธรรมอย่างนี้จะหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหมายถึงธรรมที่แท้จริงคืออสังขตะแต่เรียกเป็นภาษาบาลีคำเดียวว่าธรรมธรรมประเภทที่เป็นกฎของธรรมชาติเรียกเป็นพรหมกายโยเนี่ยเป็นกายสูงสุดคำว่าพรหมนี่มีความหมายหลายอย่างความหมายทั่วไปแปลว่าสูงสุด แต่ความหมายเฉพาะศาสนาก็อย่างในประเทศอินเดียก็พรหมนี่แปลว่าผู้สร้างผู้มีอยู่ก่อนใครผู้มีอำนาจเหนือใครผู้สร้างสิ่งทั้งปวงนี่ทำไมพระพุทธเจ้าเอามาเป็นชื่อของพระองค์ว่าธรรมกายโยนี่เป็นชื่อของฉันก็ได้ธรรมกายโยนี่เป็นชื่อของฉันก็ได้ธรรมะภูโตเป็นตัวธรรมแท้เป็นตัวธรรมแท้เนี่ยเป็นชื่อของฉันก็ได้หรือธรรมะภูโตเป็นพรหมแท้นี่เป็นชื่อของฉันก็ได้นี่พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อหนังร่างกายจะเป็นได้อย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายถึงเนื้อหนังร่างกายที่เป็นคนที่เกิดมาจากบิดามารดาแต่ท่านหมายถึงอะไรอันหนึ่งซึ่งเป็นธรรมแล้วก็ธรรมยิ่งขึ้นไปประเภทที่ไม่อยู่ใต้เหตุได้ปัจจัยจนกระทั่งเป็นอสังขตธรรมคืออะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือเป็นสัจจะจริงจนอะไรจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้รู้จักพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วก็จะพบว่ามันมีสิ่งหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้เรียกว่าพระธรรมก็ได้ที่แสดงออกมาในรูปของพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างที่เราทำพระพุทธรูปไว้เต็มไปหมดนั่นแหละเหมือนแต่ก็หมายถึงว่ากายของธรรมหรือกายของพรหมคือสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาไม่อยู่ในรูปแบบไม่แสดงได้ด้วยรูปแบบไม่บัญญัติด้วยคำบัญญัติใดๆได้นั้นทุกคนที่มาที่นี่ควรจะเข้าใจเรื่องนี้โดยการได้เห็นภาพปั้นจำลองหินสลักที่อยู่รอบๆจุดหลังนี้ที่ตรงไหนเป็นพระพุทธเจ้าตรงนั้นเขาทิ้งว่างไว้เห็นไหมเพราะคนพวกนี้ยุคนี้ผู้ศิลปินเหล่านี้ทำตามหลักเกณฑ์ที่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแสดงด้วยรูปไม่ได้ธรรมะจริงแสดงด้วยรูปไม่ได้สังฆะจริงก็แสดงด้วยรูปไม่ได้เพราะฉะนั้นในหินสลักรุ่นแรกที่สุดยุคสารจริงก็ตามยุคพาราพุทธก็ตามจะหาไม่พบรูปพระพุทธและรูปพระธรรมรูปพระสงฆ์จะเป็นสัญลักษณ์บ้างคันว่างบ้างแม้แต่รูปพระสงฆ์เขาก็ยังไม่ทำคนเพราะพระสงฆ์ที่แท้จริงเขาแสดงโดยรูปไม่ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันในความที่เป็นอันเดียวกันลึกซึ้งละเอียดจนถึงอสังขตธรรมเป็นไตรวันเราจะทำเป็นต้นเพื่อขอให้เราเข้าใจคำว่าธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ดีว่าเล็งถึงไตรวันเราจะทำแต่ถ้าเราพูดเราพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเป็นตัวธรรมนี่เราต้องหมายเราอยากไปหมายถึงตัวเนื้อหนังเราต้องหมายถึงอะไรอันหนึ่งซึ่งลึกไปกว่านั้นนั้นเมื่อพระเยซูพูดอย่างนั้นบ้างเราก็ต้องยอมว่ามันเล็งถึงพระเจ้าแต่ไม่ใช่พระเจ้าอย่างมีตัวมีตนเป็นคนหนวดยาวถือไม้เท้ามันเป็นพระเจ้าสำหรับเด็กๆถ้าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เป็นว่ามันเป็นคำพูดที่โง่เกินไปแต่แล้วระวังให้ดีเขาฉลาดจนกลายเป็นทำให้เรานี่และโง่ไปว่าเราเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปเข้าใจพระเจ้าคือคนถือไม้เท้าหนวดยาวนี่เราก็โง่แสนจะโง่ถ้าเขาไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่เขาจำเป็นจะต้องเขียนภาพอย่างนั้นเพราะมันต้องเขียนภาพที่การที่ไม่เขียนภาพขึ้นเลยนี่มันฉลาดกว่าจริงไหมการที่ไม่เขียนภาพพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าขึ้นเลยนี่ฉลาดกว่าที่จะไปเขียนเข้าหรือไปทำเข้าไปปั้นเข้าเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นแสดงไม่ได้โดยรูปภาพในที่สุดจะเห็นว่าจะเรียกว่าธรรมก็ได้จะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้หรือจะสัจจะก็ได้อสังขตะอะไรก็ได้เรื่องแต่แสดงไม่ได้โดยรูปนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันจนเรียกได้ว่าเป็นไตรวันไตรวันอนัตตาทีนี้เขาจะพูดเลยไปทั้งบ้านเมืองของพระเจ้าฟังดูเรียอยู่ที่ไหนถ้าบ้านเมืองของพระเจ้ามีสวรรค์มีนิมานอย่างที่เห็นในรูปภาพเนี่ยมันก็โง่ยิ่งกว่าโง่กับสี่ร้อยโง่พันโง่มันก็ไม่เท่าก็จะไปยิ่งเข้าใจว่านิพพานเป็นบ้านเมืองของเรานั่นแล้วก็ยิ่งโง่กว่านั่นอีกแต่เขาก็ต้องเขียนต้องพนันมาว่าในเมืองในบ้าน ในวังของพระเจ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพระเจ้านั่งตรงนั้นเทวดานั่งตรงนี้อะไรอย่างนี้มันก็ต้องเขียนอย่างนั้นแหละมันเขียนอย่างอื่นไม่ได้เพราะมันจะต้องเขียนไม่ต้องถือว่าเมืองของพระเจ้านั่นคือไตรวันลยธรรมพระเจ้าท่านประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ในท่ามกลางเมืองของท่านคือไตรวันลยธรรมหรืออสังขตธรรมก็ได้เพราะว่าไตรวันลยธรรมย่อมเป็นอสังขตธรรมทั้งอสังขตธรรมนั่นแหละคือบ้านเมืองของพระเจ้าบรรดาที่อยู่ของพระเจ้าเมื่อคนยุสัตว์หลุดพ้นจากโลกนี้แล้วไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านเมืองนี้ซึ่งหมายถึงภาวะที่เป็นอสังขตะเป็นไตรวันลยะที่เราจะต้องมองดูกันอย่างนี้จึงจะเกิดความเป็นธรรมหรือยุติธรรมนี่เราจะเอาแต่เราทั้งเดียวอย่างที่ยกตัวอย่างมาแล้วทั้งต้นว่าพระเยซูลงจากสวรรค์มาเกิดเราไม่เชื่อแต่พอพูดพระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์มาเกิดเราเชื่อ นี่คือความที่ไม่รู้ก็ต้องเกิดความลำเอียงขอให้เข้าใจให้ดีๆพอคำพูดว่าบ้านเมืองก็มันหมายถึงทางวัตถุก็คือบ้านเมืองอย่างนี้แต่ถ้ามันหมายถึงบ้านเมืองในภาษาธรรมะแล้วเป็นบ้านเมืองของพระเจ้าหรือว่าเมืองนิพพานที่พระหันทั้งหลายจะเข้าไปสู่มันไม่ใช่บ้านเมืองอย่างนี้มันไม่ใช่วัตถุอย่างนี้มันเป็นไตรวันลยธรรมเป็นอสังขตธรรมเป็นที่ต้องใช้คำพูดอย่างหนึ่งว่าความไม่มีอะไรมันมีความไม่มีอะไรเหมือนกับที่มีอยู่ที่นี่ไม่มีอะไรทุกอย่างที่เหมือนกับที่มีอยู่ที่นี่ นั่นแหละคือบ้านเมืองของพระเจ้าหรือว่านิพพานที่พระอรหันต์ทั้งหลายจะเข้าไปสู่คำว่าพูดว่าเข้าไปสู่นี่ก็เป็นพูดคำสมมติภาษาชาวบ้านภาษาเด็กๆเพื่อจิตรู้ถึงการเป็นอย่างนี้แล้วก็หมดความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเขาเป็นไตรวันธรรมอย่างเดียวกันหมดอย่างนี้เราเรียกความเข้าไปสู่สิ่งนั้นแล้วคนก็จะเข้าใจไปว่าเดินไปคลานไปหรือว่าขี่รถไปหรือว่าเหาะไปเข้าไปสู่สถานที่นั้นอย่างนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าหัวไปหาว่าเขาโง่แต่ที่แท้น่ะเขาได้ทำไว้ให้เราโง่ก็พูดว่าฉลาดเกินไปจนเราไม่เข้าใจเราคิดว่าเขาพูดโง่โง่แต่เขาได้พูดว่าฉลาดให้เรากลายเป็นคนโง่แล้วไม่รู้แล้วก็พูดว่าเขาโง่เขาก็โง่สองซ้อนสามซ้อนนี่เป็นเรื่องที่น่าหัวมันมีอยู่อย่างนี้นี่จะขอสรุปคำว่าไตรวันลยธรรมก็คือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมว่าอย่างนี้เสมอไปไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรกล่าวไหนเราบ้านเมืองของพระเจ้าคืออสังขตธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมคือบ้านเมืองของพระเจ้าถ้าพูดอย่างสมมติถ้าไม่พูดอย่างสมมติก็คือนิพพานในพระพุทธศาสนานั่นคืออสังขตธรรมถ้าถึงนั่นก็คือนิพพานไม่เข้าสู่อสังขตธรรมพูดอย่างสมมติบ้านเมืองพระเจ้าสวยมากเต็มไปด้วยทองเต็มไปด้วยเพชรนินจินดาเต็มไปด้วยอะไรต่างเขาก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นแต่คนมันต้องเขียนรูปภาพอย่างนั้นแม้แต่ศาสนาคริสเตียนก็ต้องแปลความหมายเช่นเดียวกันศาสนาพุทธที่พูดว่าในภาษาคนนี่ก็อย่างหนึ่งเป็นเมืองแก้วกล่าวแล้วคือพระนิพพานนี่ก็ต้องพูดให้คนที่มันชอบอย่างนั้นได้สนใจในนิพพานถ้าพูดสำหรับคนรู้ก็ว่าถ้าสู่วิสังขารคือไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ต่อไปเข้าถึงสิ่งรูปภาวะอย่างหนึ่งซึ่งภาษาธรรมดาไม่มีสำหรับจะพูดไม่ต้องพูดว่าเป็นอัปปยาคตะคือพูดว่าอะไรก็ไม่ได้พูดว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้คือนิพพานหรืออสังขตะหรืออมตะหรือสัจจะเรียกแล้วแต่จะเรียกทีนี้เราก็ดูว่าในศาสนาคริสเตียนนั่นน่ะมันมีเรื่องนิพพานหรือเรื่องอสังขตะอย่างไร ที่เราไปหาเขาว่าโง่หรือเป็นศาสนาที่ต่ำต้อยไม่มีสาระอะไรอยากจะบอกให้รู้เลยว่าใบแรกของคัมภีร์ไบเบิลการคริสเตียนใบแรกเลยแผ่นแรกสองหน้านั่นแหละมันพูดถึงสังคตะและอสังคตะเพื่อต้นไม้ต้นหนึ่งพอไปกินลูกของมันข้าวก็เกิดความรู้ว่านี่ดีนี่ชั่วแล้วก็ตายคนนั้นก็ตายแล้วต้นไม้ต้นหนึ่งไปกินลูกของมันข้าวเขาก็ไม่รู้จักตายมีชีวิตนิรันดรไม่รู้จักตายต่อไปคำที่ไบเบิลพูดไว้หน้าใบแรกเรื่องต้นไม้สองต้นต้นหนึ่งไปกินข้าวจะเกิดความรู้สึกเป็นสองอย่างคือดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เป็นต้นนั่นแหละพอไปกินกันแล้วจะตายคือจะยึดมั่นถือมั่นระหว่างดีกับชั่วระหว่างบุญกับบาปเป็นต้นแล้วจะต้องตายคือมีความทุกข์ในต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าไปกินลูกกันแล้วจะไม่รู้จักตายคือถ้ามีปัญญาหูตาสว่างสวายหมดไม่เห็นโดยความเป็นคู่ว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์แล้วก็ไม่ยึดถืออะไรแล้วก็ไม่มีตัวเราก็เป็นอสังขตะหรือเป็นไตรวันระยะคือไม่รู้จักตายและเป็นนิรันดรเนี่ยมันก็ถูกด่าด้วยเอาใจออกหาพุทธศาสนาไปเข้าข้างคริสเตียนยกย่องเชิดชูนั่นนี่เขาเรียนรู้ว่าไม่เป็นความจริงเป็นเรื่องที่พูดตามจริงเป็นเรื่องที่พูดตามที่มีอยู่อย่างไรแล้วก็ไม่ได้แกล้งตีความหมายเป็นประโยชน์หรือให้โทษแก่ฝ่ายใดพูดไปตามจริงจึงพยายามที่อย่างยิ่งที่จะเห็นว่าในทุกศาสนามีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไตรธรรมอันเดียวกันข้อเดียวกันใครเข้าถึงแล้วจะหมดความยึดถือที่แยกเป็นศาสนานั้นเป็นศาสนานี้จนได้ดูถูกดูหมิ่นกันมีข้อความดีๆอย่างนี้ทีนี้ก็ดูว่ามันจะเป็นต้นตอเดียวกันได้อย่างไรในประเทศอินเดียก็มีพุทธศาสนาแล้วก็สอนเรื่องมีกุศลอกุศลมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขมีทุกข์แล้วก็อย่ายึดถือทั้งสองฝ่ายนี้แล้วก็จะหลุดพ้นออกไปจากโลกนี้ได้เนี่ยเป็นหลักใหญ่ในประเทศอินเดียจะเป็นพุทธศาสนาก็สอนอย่างนี้ศาสนาอื่นก็สอนอย่างนี้มันจะต่างกันบ้างก็ตรงแต่วิธีที่อย่าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้นั่นจะทำอย่างไรนี่มันก็ต่างกันบ้างนั่นจะเป็นศาสนาฮินดูบ้างเป็นศาสนาพุทธบ้างศาสนาไชน่าบ้างน่าจะเป็นศาสนาฮินดูเขาก็ปรับปรุงใหม่ทุกทีจนมองไม่ออกว่าเป็นพุทธศาสนาหรือเป็นเวดันตาอยู่แล้วจะผิดกันก็แต่เพียงว่าชื่อเขาเรียกว่าอาตมันเรียกว่าปรมาตมันเราก็มาเรียกว่านิพพานอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าดูความหมายแท้จริงแล้วเขาต้องการจะให้มีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอสังขตะอะไรจึงแข็งไม่ได้พอรู้จักสิ่งนั้นเข้าถึงสิ่งนั้นแล้วก็จบกันในอินเดียก็มีอย่างนี้ที่นอกอินเดียไปทางตะวันตกไปทางศาสนายิวศาสนาคริสเตียนมันก็เกิดมีหลักอย่างนี้ขึ้นมาถึงจะไปยึดว่านี่ดีแล้วก็ชอบนี่ชั่วแล้วก็เกลียด จึงจะหลุดพ้นจึงจะเป็นชีวิตนิรันดรหลุดออกไปได้เป็นชีวิตนิรันดรโดยส่วนลึกโดยความหมายส่วนลึกมันเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเราจะถือว่าใครขโมยของใครมาหรือไปใครเอาอย่างใครถ้าอยากคิดอย่างนั้นไม่ดีกว่าว่าใครขโมยใครเข้าไปถ้าเราคิดอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องนักประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของศาสนาหรือศีลธรรมถ้าคิดอย่างนั้นอาจจะเถียงกันได้จนได้ชกต่อยกันได้เพราะการแย่งกรรมสิทธิ์ต้องความรู้ข้อนี้ถ้าจะพูดถึงศาสนาคริสเตียนมันก็ทีหลังพุทธศาสนาก็จะพูดได้ว่าเอาของพุทธศาสนาไป แต่ถ้าพูดถึงศาสนายิวซึ่งมันอาจจะมีอยู่ก่อนพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปก็อย่างน้อยก็คล้องสมัยกันมันก็ไม่รู้ว่าใครขโมยใครหรือใครยืมเอาใครไปในหลักที่ว่าอย่าไปยึดเรื่องดีเรื่องชั่วนะจะเป็นทุกข์นะจะตายนะเนี่ยเราก็มาคิดแต่ว่านี่มันเป็นสมบัติของธรรมชาติจำคำว่าสมบัติของธรรมชาติไว้มันมีไว้อย่างนี้ใครเข้าถึงก็รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วก็ดับทุกข์ได้อย่างนี้ที่ไหนก็ตามเมื่อไรก็ตามถ้าเราจะคิดถึงข้อที่ว่าในคัมภีร์ของเราเองก็ได้กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้านั้นมีไม่มีจำนวนนับไม่ถ้วนส่วนระยะนี้พระกัสสปะโคโคมานาคมกัสสปะสมณะโคดมนี่มันก็มีเรื่องถอยไป7พระองค์ถอยไป28พระองค์แล้วก็เรื่องแต่สอนเหมือนกันหมดเลยจะว่าอย่างไรมันจะสอนให้ยึดมั่นถือมั่นสอนอริยสัจสี่สอนอะไรด้วยกันอย่างนั้นนั่นมันเมื่อไรที่ไหนมันก็เลยเอาเป็นหลักฐานไม่ได้ว่ามันกี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีมาแล้วเป็นต้นเรายกให้เป็นสมบัติของธรรมชาติว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยถึงที่สุดแห่งความรู้จะต้องรู้ก่อนนี้แม้ไม่รู้หมดรู้บางข้อนก็ยังดีรู้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีว่าเริ่มจะไม่ยึดถือนี่ก็ดีแล้วดีกว่ายึดถือโดยประการทั้งปวงต้องคอยเพ่งเล็งไปยังจุดของเรื่องคือความเป็นไตรวรรณลยธรรมของธรรมชาติมีอยู่อย่างเด็ดขาดและตายตัวเพื่อพูดถึงคำสอนของพระเยซูโดยตรงนี่นะครับตอนหลังมาจากศาสนาของพวกยิวก็จะยิ่งพบว่ามีสอนอะไรคล้ายกันมากขึ้นทุกทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะเข้าใจไม่ได้ง่ายๆและพวกคริสเตียนเองก็ไม่เข้าใจที่ประโยคที่ว่าจงสละชีวิตแล้วจะได้ชีวิตเพราะคำพูดนี้ก็เจตนาจะพูดให้ศักดิ์สิทธิ์จึงพูดว่าต้องสละชีวิตถึงน่าจะได้ชีวิตเราก็หาว่าเขาโง่แต่เราโง่กว่าเขาสองสามเท่าเราไม่รู้เราก็หาเขาพูดว่าบ้าบอบอเราแบบบ้าบอกว่าเขาหลายเท่าเราก็ยังไม่รู้ไอ้ชีวิตชนิดที่ต้องสละเสียนั่นก็สละก็สิมันก็จะได้ชีวิตชนิดที่ควรจะได้คือความไม่ตายชีวิตทางเลือดหนังความสุขทางเลือดหนังสละเสียแล้วก็ได้ชีวิตด้วยความสุขทางวิญญาณคือทางธรรมะซึ่งไม่ใช่ทางเนื้อหนังก็แล้วกันก็มันก็จะไม่มีความทุกข์คือจะไม่รู้จักตายนี่ว่าถ้าเราจะพูดอย่างพุทธบ้างก็พูดว่าสละธรรมะอย่างสังคตะก็สิแล้วจะได้ธรรมะอย่างอสังคตะถ้าจะละสังคตะก็สิแล้วก็จะได้อสังคตะแต่ทั้งสังคตะและสังคตะมันเป็นธรรมเหมือนกันธรรมชาติเหมือนกันธรรมชาตินี่มันเป็นเรื่องปรุงแต่งธรรมชาตินี่ไม่มีการปรุงแต่งสละธรรมชาติที่เป็นเรื่องการปรุงแต่งเสียเราจะได้ธรรมชาติของการที่ไม่ปรุงแต่งสละธรรมก็สิแล้วจะได้ธรรมก็เหมือนกับที่พระเยซูพูดว่าสละชีวิตก็สิแล้วก็จะได้ชีวิตเรียกว่าสละธรรมก็สิแล้วก็จะได้ความก็มันมีธรรมที่ควรสละคืออสังขตะคือสังขตะธรรมแล้วก็จะได้ธรรมที่ถาวรแท้จริงคืออสังขตะธรรมอย่างนี้ใครจิตใครดูที่เรามันลำเอียงเรามันรักตัวกูแล้วก็เกลียดผู้อื่นหรือตัวกูตามคิดหรือตามพูดมันก็ไปในทางที่จะให้คนอื่นชี้ท้ายข้อเดียวยกย่องตัวเองเสมอไปนี่เป็นเหตุให้ไม่เข้าใจไตรวรรณลยธรรมหรือไตรวรรณลยตาคือความที่มันเหมือนกันอย่างเดียวกันทั้งโดยเวลาทั้งโดยเนื้อที่ของสิ่งที่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงซึ่งทุกคนพยายามจะเข้าถึงสิ่งนี้และจะนำมาบอกนำมาสอนใครถึงก่อนรู้ก่อนด้วยตนเองก็เรียกว่าพระศาสดาหรือพระพุทธเจ้า นี่เรียกว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไตรวันธรรมนั้นก็มีอยู่โดยสมบูรณ์แม้ในศาสนาคริสเตียนถ้าทีนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องนี้ให้ละเอียดไปหน่อยแต่มันก็เป็นเรื่องส่วนง่วงนอนก็บอกให้รู้ล่วงหน้าคือว่าสิ่งที่เป็นไตรวันยธรรมคือเป็นธรรมแท้จริงนี่คือธรรมขั้นลึกสุดในใจลึกกว่านี้นี่เราเรียกกันง่ายๆว่าธรรมในภาษาบาลีไม่มีคำอื่นเรียกไอ้คิดไอ้โง่ไอ้หลอกอันนี้เขาเรียกว่าธรรมไอ้จริงแท้ถูกที่สุดนี้เยอะที่สุดก็เรียกว่าธรรมทำไมเป็นอย่างนี้เพราะมันเป็นของจริงเหมือนกันนี่มันจริงอย่างนี้นี่มันก็จริงอย่างนี้ที่จะเป็นทุกข์มันก็ต้องทุกข์จริงที่จะไม่ทุกข์มันก็ต้องไม่ทุกข์จริงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าทุกขังอริยสัจจังทุกอันเกิดกัจจะอันเกิดคือทุกทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังกัจจะคือเหตุให้เกิดทุกทุกขนิโรโธอริยสัจจังกัจจะเกิดคือการดับไม่เหลือแห่งทุกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังกัจจะคือทางถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกที่เรามันยังไม่รู้เรื่องนี้ก็เลยได้ยินคำว่าทุกข์เราก็สะดุ้งแล้วไม่อยากจะแตะต้องเกี่ยวข้องเราจึงว่าสุขเราจึงจะสนใจแล้วก็เลยไม่รู้สัจจะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรมันก็เป็นสัจจะตามแบบของมันในส่วนลึกที่เป็นไตรวันเราจะทำส่วนที่ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงจริงๆเหมือนกันนี่เป็นสัจจะว่ามันไม่เที่ยงก็เป็นไปตามกฎของไตรวันธธรรมส่วนที่ไม่เที่ยงถ้าว่าเที่ยงมันก็จริงนะสิ่งที่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันจะต้องเที่ยงมันเป็นไปในทางที่ว่าเป็นตัวไตรวันธธรรมแท้เลยก็มีของเที่ยงของไม่เที่ยงขึ้นมาแต่แล้วทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นสัจจะด้วยกันนั่นสัจจะสำหรับไม่เที่ยงที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่สัจจะสำหรับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยอย่างที่ศึกษามาเริ่มต้นว่าตัวแท้ดั้งเดิมเป็นอสังขตะเป็นสัจจะแท้จริงที่สุดคือไม่เที่ยงคือไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเราต้องเอามาทอดมาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงและเปลี่ยนแปลงแต่มันก็มีสัจจะติดมาทวนเป็นไปตามกฎของการที่มันจะต้องเปลี่ยนแปลงนั้นความทุกข์ก็เป็นของจริงการดับทุกข์ก็เป็นของจริงท่านเราจึงต้องรู้ของจริงนี่ทั้งฝ่ายที่เป็นทุกข์และทั้งฝ่ายที่ไม่เป็นทุกข์ก็เลยเรียกว่าสัจจะกันแล้วกันตัวสัจจะแท้ๆจะเป็นรู้เรื่องอะไรถ้ามันเป็นสัจจะแล้วก็เรียกว่าจริงแล้วมีลักษณะเป็นไตรวันธธรรมเพราะว่าถ้าสัจจะจริงต้องเป็นไตรวันธธรรมสัจจะจริงต้องไม่มีอะไรไปแต่ต้องให้เปลี่ยนแปลงให้จิตกระจ่างเดิมได้ทั้งจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นหรือมีสภาพอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานี่เพราะเชื่อในสมัยว่านี่ยืมคำพูดชาวบ้านใช้นะที่ว่ามีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเท่ากับสิ่งที่มีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความมีหรือเป็นอยู่ได้โดยไม่ต้องมีความเป็นนะที่เรียกว่าไตรวันธจะทำแล้วก็ต้องเพ่งเล็งถึงความจริงอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวมันก็จะหายไปหมดว่านั่นเป็นพุทธนี่เป็นคริสต์นี่เป็นอิสลามนี่เป็นไทยนี่เป็นฝรั่งนี่มันจะค่อยหายไปมองดูตัวความจริงของธรรมชาติมากขึ้นเช่นว่ามันเป็นคนมันมีกายมีร่างกายมีจิตใจกระทั่งมันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกระทั่งมันมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุดูลึกขึ้นไปอีกธาตุทั้งหลายก็เป็นสักว่าสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติในที่สุดเป็นสังขตธรรมเหมือนกันหมดที่มีปัจจัยปรุงแต่งในบรรดาธาตุทั้งหลายเหล่านี้ธาตุที่ตรงกันข้ามคืออสังขตธาตุนั้นยังไม่พูดถึงหรือมันเอามาใส่กันไม่ได้แต่ที่เรามันก็มีแต่ ธาตุที่เป็นสังขารธาตุมีการปรุงแต่งได้ต่างกันแล้วมาเกิดการปรุงแต่งต่างกันคิดได้ต่างกันเลยมีมึงมีกูฝรั่งก็เกลียดไทยไทยก็เกลียดฝรั่งอย่างนี้เพราะมันไปถือเอาส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่ส่วนลึกหรือส่วนแท้ของสิ่งที่เรียกว่าความจริงนั่นเอง ท่านพ่อจะให้เป็นไตรวันไตรธรรมร่วมกันได้หมดทุกศาสนาต้องถือเอาคำว่าสัจจะเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ต้องจริงแท้ด้วยนั่นคือจริงอย่างว่าเอาเองจะใช้ได้กับทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนหมดมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจคือควรจะรู้ของความรู้เนี่ยว่าคือสิ่งที่เรียกว่าความจริงหรือสัจจะ เป็นไตรวันเนธรรมรู้แล้วทำให้ไม่มีเราไม่มีเขาทีนี้ยังมีสัจจะเตือนที่ย่อยลงมาคือว่าทำอย่างไรจึงจะรู้ความที่ไม่ต้องมีเรามีเขาหรือทำอย่างไรจึงจะสลัดให้ความมีเรามีเขาออกไปได้โดยวิธีใดเนี่ยมันก็แยกออกมาเป็นส่วนน้อยส่วนน้อยสำหรับศึกษาสำหรับปฏิบัติสำหรับที่จะมาเป็นพ้นแห่งของการปฏิบัติซึ่งพระเยซูก็ได้พูดว่าสัจจะที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นเป็นอิสระอยากจะซ้อมดูหมายว่าใครเคยได้ยินบ้างประโยคนี้ประโยคที่ว่าสัจจะโดยทุกข์จะทำให้พวกท่านหลุดพ้นและเป็นอิสระนี่เป็นคำของพระเยซูพูดอยู่ที่คำพีนั่นเลยนั่นนานั่นอ้างได้เลยแต่เราทำไมไปคิดว่าพวกคริสเตียนสอนว่าให้เชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้เป็นอิสระเราโง่หรือเราพูดผิดที่เราจะไปคิดหรือถือว่าพวกคริสเตียนเขาสอนว่าให้เชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะทำให้เป็นอิสระคือหลุดพ้นจากความทุกข์แต่พอเราไปดูในพระคัมภีร์เขาเองเช่นคัมภีร์โยฮันหมวดที่8ประโยคที่31นั้นก็มีว่าสัจจะจะทำให้พวกท่านเป็นอิสระพระเยซูว่าแต่เราไปหาเราหาเขาว่าก็พวกคริสต์สอนกันว่าพระเจ้าจะทำให้เป็นอิสระท่านถ้าเราไม่โง่เราต้องถือว่าพระเจ้านั่นคือสัจจะไอ้ที่เราไปด่าเขาว่าพระเจ้าอะไรนั่นคือสัจจะเขาว่าสามารถทำคนให้เป็นอิสระเป็นเพียงกับพุทธศาสนาแต่รู้ธรรมะรู้ปัจจังแล้วก็ดับทุกข์ได้นี่คือข้อที่ว่าเราเลิกกันที่จะเห็นแก่ตัวเพราะมาโง่ในความเท็จที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราแล้วเรามาเข้าเรื่องความจริงที่ไม่มีทางที่ทำให้เกิดการแบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราก็มีไตรวันระยะตาคือความเป็นอันเดียวกันแท้ตั้งโดยเนื้อที่และโดยเวลาอย่างนี้ถ้าจะพูดถึงคำอื่นๆแล้วก็จะยิ่งหาว่าจะมาข้าวด้วยความคิดเปลี่ยนมากขึ้นไปอีกไม่ค่อยอยากจะพูดเหมือนกันฉันพระเยซูจะพูดว่าปฏิบัติให้เข้าถึงกัจจะตามคำของเราถ้าท่านก็จะเป็นสาวกที่แท้จริงของเราฟังดูดีๆพระเยซูก็พูดถ้าปฏิบัติให้ตรงตามคำของเราแล้วท่านก็จะเป็นสาวกที่แท้จริงของเราอย่างนี้พระพุทธเจ้าพูดไหมแม้บางคนจะไม่เคยอ่านในพระไตรปิฎกก็จะต้องเชื่อเป็นไปเลยว่าพระพุทธเจ้าก็ต้องพูดอย่างนี้เราต้องปฏิบัติตามคำของเราแท้จริงสิจึงจะเป็นสาวกที่แท้จริงของเราถ้าอย่างนี้เป็นหลักก็น่าพระเยซูก็พูดที่ประโยคที่32 แห่งหมวดที่8ของคัมภีร์โยฮันจะมีข้อความอย่างนี้เมื่อพูดไปสักเท่าไหร่ก็ได้ที่แสดงความเหมือนกันในระหว่างคริสเตียนกับพุทธศาสนาธรรมะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้หลุดออกไปได้พระเยซูก็พูดพระพุทธเจ้าก็พูดศาสนาองค์อื่นก็พูดแม้แต่เราจึงก็พูดแต่เราไม่สนใจเราสนใจแต่เรื่องของเราที่จะเอาไปข่มขีผู้อื่นนั่นแหละคือความที่ยังไม่รู้เรื่องไตรวันธรรมเลยเรื่องพระเจ้าเนี่ยสำคัญมากในฐานะที่เป็นปฐมเหตุรู้จักให้ดีๆรู้จักดีแล้วจะรู้จักว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าผู้อะไรก็ตามนั่นแหละคือสัจจะหรือสัจจะธรรมหรืออสังขตธรรมที่เป็นตัวไตรวันธรรมเป็นตัวธรรมชาติเดิมแท้ก่อนธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงธรรมชาติลูกหลานหลักทั้งหลายนี่เป็นเพียงประกายเป็นสปาร์กของธรรมชาติดื่มแท้เท่านั้นตัวธรรมะแท้ก็คือธรรมชาติเดิมแท้คืออสังขตธรรมที่เป็นกฎที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงแต่เนื่องจากว่ามันต้องสอนแก่คนขอใครคำหยาบหยาบว่าสอนแก่คนโง่มันต้องเรียบเรียงคำพูดใหม่เพื่อจะสอนแก่คนโง่จึงได้สอนให้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเหมือนกับคนบางทีต้องสอนกับเด็กเล็กๆก็ต้องมีพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้พอที่เด็กเล็กๆเขาจะถือเอาได้ในพุทธศาสนาเราต้องมีพระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดเป็นคนบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นสัตว์บ้างเป็นนกบ้างเป็นลิงก็มีกระทั่งดูเหมือนว่าจะเป็นปลาดุกก็มีเพื่อให้มันมองเห็นกันสักทีว่ารูปร่างนั้นมันไม่สำคัญแต่ถ้ามีการรู้สิ่งนี้ทราบถึงสิ่งนี้แล้วก็ควรจะเรียกว่าผู้รู้ด้วยกันทั้งนั้นนี่คือความเฉลียวฉลาดของผู้สั่งสอนทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศอินเดียนี่ดินแดนปาเลสไตน์ฝ่ายโน้นก็เหมือนกันนะบางทีจะเป็นครูเดียวกันก็ได้ต้นตอเดียวกันก็ได้ในการพูดจาสั่งสอนโดยการทำให้มันเป็นวัตถุรูปเป็นอุปมาขึ้นมา เรื่องพระเจ้านี่อาตมาก็เคยโง่ต้องสารภาพกันที่นี่เคยเข้าใจผิดโดยไปเชื่อตามตัวหนังสือหรือว่าเหมือนกับบุคคลอย่างนี้ก็เคยโง่ก็เคยด่าเขาทีนี้ก็ต้องขออภัยเขาว่านั่นเรามันเข้าใจผิดเราไปมองแต่ตัวหนังสือเข้าใจว่าเป็นบุคคลฟังออกแต่ภาษาคนไม่รู้จักภาษาธรรมเดี๋ยวนี้พอมาศึกษามากเข้าหลายสิบปีนี่ก็รู้ว่าอ้าวจริงที่เรียกพระเจ้านั่นน่ะเขากล่าวว่าให้ก็ไม่รับให้เราโง่พอไปเกิดวันนี้ก็จะรู้ตามที่เป็นจริงว่าพระเจ้านั่นแหละคือธรรมชาติดั้งเดิมที่เป็นอสังขตธรรมเป็นไตรวันธยธรรมมีอยู่ในทุกศาสนาแล้วตัวอย่างอีกหนึ่งน่าจะว่ามันเกินจะหมดเวลาแล้วร้อยคนหน่อยว่าอย่าไปดูหมิ่นดูถูกคนที่เขามีพระเจ้าหรือเขาเชื่อพระเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เขาพระเจ้านั้นละเอียดเกินไปกว่าที่จะมาพูดให้คนทั่วไปรู้หรือเข้าใจทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าไม่พูดไว้นั้นก็ไม่อยู่ถ้าพูดไว้อย่างภาษาลึกคนเขาก็จำไม่ได้เข้าใจไม่ได้มันก็หายหมดก็ต้องพูดไว้ในลักษณะที่ว่าเหมือนกับใส่เปลือกไว้ใส่การใส่ตามใส่ถุงใส่อะไรไว้เนี่ยจึงต้องพูดพระเจ้าเป็นบุคคลว่าจะพระเจ้าในศาสนาไหนจะวาดรูปภาพให้อย่างไรโชคดีอยู่แต่ศาสนาเต๋าเท่านั้นที่ไม่วาดรูปเต๋าเป็นบุคคลเต๋าก็คือพระเจ้าแต่ไม่ถูกวาดเป็นบุคคลในศาสนาฮินดูศาสนายิวหรือกระทั่งศาสนาคริสเตียน แล้วตอนหลังนี่ก็ถูกวาดรูปพระเจ้าหรือผู้แทนพระเจ้าคือพระพระศาสดาเหล่านั้นใช่ไหมแต่ที่แท้พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่มีรูปร่างอย่างบุคคลถูกวาดเป็นบุคคลไม่ได้ที่ความฉลาดของพวกฮินดูกลุ่มหนึ่งคือพวกฮินดูที่บัญญัติในลัทธิเรื่องพระนารายณ์ติดปางขึ้นมาเนี่ยคนที่มองดูด้วยความไม่รู้เรื่องไตรวันยธรรมก็จะหาว่านี่เป็นเรื่องโง่เรื่องผิดเรื่องโกหกเรื่องหลอกหลอนเรื่องนารายณ์ติดปางถ้าดีกว่านั้นก็คือว่าเขาจะพยายามรวมฮินดูกับพุทธด้วยต้องเข้าใจคำว่าพระนารายณ์ก่อนพระนารายณ์นั้นเป็นชื่อของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าที่มีหน้าที่สำหรับการควบคุมพระพรหมเป็นชื่อของพระเจ้าผู้สร้างโลกขึ้นมาพระนารายณ์เนี่ยเป็นชื่อของพระเจ้าที่จะควบคุมหรือจัดการหรือทำทุกอย่างเป็นแอดมินิสเตอร์ตลอดเวลานี่เรียกว่าพระนารายณ์แล้วก็มีพระเจ้าชื่อว่าพระศิวะที่จะมีหน้าที่ยุบเลิกในวาระสุดท้ายนั่นจะเลิกจะยุบจะเลิกจะทีหนึ่งแล้วก็ต้องจะเกิดใหม่สร้างใหม่ท่านจะเห็นว่าพระเจ้าที่เรียกว่าพระนารายณ์จำเป็นสำหรับทุกคนเพราะอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อโลกสร้างขึ้นมาแล้วนารายณ์มีหน้าที่ดูแลรักษาควบคุมนี่คืออะไรมันคือกฎที่เรียกว่าสัจจะที่เรียกว่ากฎที่เป็นอสังขตะที่บังคับให้สังคตะทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่ไม่เคยฟังอย่าสับสนกันใช่ไหมก็มาพูดเร็วไปบ้างอสังคตะกับสังคตะนั้นตรงกันข้ามนะไอ้สิ่งที่เราเป็นกฎเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงแท้เราต้องเป็นอสังคตะคืออะไรทำมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้และสิ่งนี้มันมีสำหรับให้เกิดไปสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นไปด้วยการเปลี่ยนแปลงนี่ก็เรียกว่าสังคตะเป็นเราทั้งเนื้อทั้งตัวที่นั่งกันอยู่ที่นี่อยู่ในพวกสังขตะคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้มีในปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลง ในใจวันยาธรรมแท้เป็นอสังขตะมันมีอำนาจที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงนั้นประกายของมันแต่นั่นที่ออกมานั้นจริงมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็พูดถึงเส้นมาลายในฐานะที่เป็นกฎควบคุมสิ่งทั้งหลายทั้งปวงคุมโลกทั้งปวงสังขารทั้งปวงนี่เป็นกฎที่ควบคุมก็คือกฎแห่งกรรมการเกิดทำกรรมและต้องได้รับผลแห่งกรรมแต่ถ้าพูดให้กว้างกว่านั้นก็คือกฎแห่งวิวัฒนาการเรื่อยมาก็มีสิ่งนี้และสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้และสิ่งนี้สิ่งนี้ทั้งคำว่าพระนารายณ์ที่นารายณ์นั่นก็คือกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทคือกฎแห่งอิทัปปัจจยตาที่ถ้าสวดว่ามันมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะพูดได้ว่าพระพรหมมีหน้าที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นจุดตั้งต้นของวิวัฒนาการเป็นสร้างดวงอาทิตย์ขึ้นมาในทางวัตถุต่อไปนี้ก็มีวิวัฒนาการจากดวงอาทิตย์จากแสงแดดจากผิวดินต่างๆมาเป็นโลกเป็นสัตว์เนี่ยนี่มันเป็นหน้าที่ของวิวัฒนาการคือพระนารายณ์ถ้าจึงบัญญัติกฎนี้หรือกิจกรรมอันนี้ไว้ในรูปภุคลาทิฏฐานเรียกว่าพระนารายณ์ติดปางคือกฎที่ควบคุมโลกหรือวัฒนาการของโลกที่เป็นพระเจ้าเป็นไตรวันละธรรมลักษณะหนึ่งหรือเป็นกฎส่วนที่เป็นกรรมและผลกรรมพระนารายณ์ปางที่หนึ่งคือวิวัฒนาการปางที่หนึ่งก็จะเรียกได้แต่เขาเรียกว่าอวตารของพระนารายณ์ปางที่หนึ่งเป็นเต่าเป็นปลามัตสยาวตารมันเป็นปลาก่อนมันอยู่ในน้ำอวตารปางที่สองก็เป็นเต่าขึ้นบกขึ้นน้ำกูรมาวตารพระนารายณ์ปางที่สามมันเป็นหมูวราห้าวตารคุณเทียบดูทางนี้ก็รู้นะ คิดว่ามันอยู่ในน้ำเป็นปลาปลาลายนะแล้วต่อมามันเป็นสัตว์ซึ่งบกซึ่งน้ำคือเป็นเต่าแล้วต่อมามันเป็นหมูบกแท้สีขาวอยู่บนบกแล้วตอนต่อมามันก็เป็นสิงห์นรกสิงหะคือสิงโตนะคือราชสีห์สิงหะแต่ว่าเรียกว่านรกสิงห์แต่ก็มันมีอะไรที่ฉลาดกว่าสัตว์หน่อยมันก็เป็นเรียกว่านรกสิงห์คือจะขึ้นคนขึ้นสัตว์นะถึงนี้แล้วต่อมาก็เป็นคนพระอะไรเรียกอะไรก็อะไรวตารเนี่ยนรสิงหาวตารแล้ววามนาวตารเนี่ยคนแค่นึกถึงมิโครมิโครมันดีสัตว์แต่ไม่เข้าฝรั่งนะคนแค่วามนาวตารแล้วต่อมาเป็นปรสุรามเนี่ยละอันนี้จะเรียกต่างอะไรก็ทำชื่อไม่ใครได้มันเป็นคนอย่างสูงอย่างใหญ่อย่างฝรั่งแล้วต่อมามันก็เป็นไหนรามจันทราวตารคือเป็นพระรามในเรื่องนางสีดาเนี่ยมันเก่งมากแล้วเรามาจะเป็นกฤษณาวตารกฤษณะก็เลยสูงสุดในทางสติปัญญาเลยแต่สองตอนนี้เขาใครเราคือจำไม่สลับนักว่าจะเป็นรามก่อนหรือเป็นกฤษณะทีหลังแต่เชื่อว่าจะทำกรรมเดียวนี้เป็นรามจันทร์เป็นพระรามเนี่ยก่อนก็จึงว่าเป็นกฤษณาวตารนี่มันฉลาดที่สุดเท่าไหร่กว่าพระวัจจีตาได้นะพระนิพพานที่9เป็นพุทธาวตารคือพระพุทธเจ้าอย่างที่เราถืออยู่นี่เขาใช้คำพุทธะเฉยๆไม่คือองค์ไหนแต่ถ้าว่าถือตามหลักนี้แล้วก็ต้องพระพุทธเจ้าองค์นี้ถูกเอาไปไว้เป็นพระนาราปางที่9พระนาราจะมาปางสุดท้ายที่เรียกว่ากันกัญญาวตารอธิบายลักษณะว่าเหมือนกับพระศรีอานที่สุดพระศรีอานกับพระพุทธเจ้าธรรมดานี่ก็จะต่างกันอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าอย่างของเราศาสนาเราเดียวนี่เป็นทางธรรมะเกินไปทางจิตใจเกินไปไม่คำนึงถึงวัตถุนี่จะมีพระพุทธเจ้าให้อีกองค์นึงพระนารายณ์อาจารย์องค์หนึ่งเป็นกัลยาณาวตารที่เรียกว่าพระศรีอานนี่จะสมบูรณ์ทั้งทางจิตใจและทางวัตถุนี่ถ้ามาเกิดก็ต้องมาเกิดในยุคที่โลกเจริญในวัตถุด้วยและทางจิตใจด้วยเนี่ยมันเป็นความหวังอยู่พวกอินเดียเขาหวังอย่างนี้อยู่แต่เขาเรียกอย่างแบบของเขาว่ากัลยาวตารจะขี่ม้าขาวมาโปรดโลกช่วยโลกทั้งหลายทั้งปวงได้ท่านคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าก็เป็นจักรพรรดิก็เป็นรวมเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมทั้งฝ่ายร่างกายทั้งฝ่ายจิตใจนี่เป็นคนสุดท้ายถ้ามนุษย์ไปถึงจุดที่สุดนั้นแล้วมันก็จบแล้วไม่ทางจะไปอีกแล้วเพราะมันตั้งต้นว่าเป็นปลาอยู่ในน้ำแล้วเป็นเต่าซึ่งบกซึ่งน้ำแล้วก็เป็นหมูที่เป็นบกแล้วก็เป็นราชสีห์แล้วถึงมาเป็นคนแคระแล้วถึงมาเป็นคนสูงใหญ่แล้วจึงมาเป็นรามพระรามแล้วมาเป็นพระกิตตนะแล้วจึงเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังมีอีกทีหนึ่งที่แก้ปัญหาหมดเรื่องพระศรีอานหรือเรื่องนั่นก็จะเรียกนี่มันคือกฎของอิทัปปัตยตาซึ่งเป็นกายวันระยะธรรมนั่นหมายได้เข้าใจว่าเรื่องนายลายจิตตานี่เป็นเรื่องโง่ถ้าเราหลอกเด็กอ่านจนเรามันเป็นเรื่องแสดงวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์แท้ๆนี่ก็ทางศาสนามันก็แสดงถึงความเป็นไปวันนึงระยะตาก็เหมือนกันหมดจะเป็นหมูเป็นปลาเป็นเต่าเป็นคนเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันหมดโดยที่มันออกมาจากกฎของอสังขตะที่วิวัฒนาการมาอย่างนี้แม้ว่าเรื่องนี้มันจะพึ่งบัญญัติขึ้นเมื่อไม่นานนี้แต่มันก็หลังร้อยปีที่ต้องการปีนะมันก็เป็นเรื่องแสดงความหมายอย่างเดียวกันของไตรวันอะไรก็ทำที่มันจะไหลมาเป็นรูปเป็นเรื่องเป็นอะไรต่างๆที่เราจะมองเห็นได้ว่าในที่สุดมันไปรวมอยู่ที่ธรรมะ นิรันดรธรรมะที่เป็นอนันตะเป็นนิรันดรอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าไตรวันนยธรรมนั่นเองที่จะมาพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะทุกคนมองเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นปฐมเหตุนี่สมมติเรียกว่าปฐมเหตุจะเรียกแกนกลางจุดศูนย์กลางก็ได้ก็สมมติเหมือนกันเพราะมันทุกอย่างออกมาจากจุดศูนย์กลางแล้วจะเรียกว่าปฐมเหตุก็ได้เพราะมันไม่อยู่ก่อนสิ่งใดแต่เพราะเหตุที่สิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ทางกฎเกณฑ์ทางทัศน์ปัจจัยตาไม่จะเรียกอย่างอื่นก็ได้มันเป็นทั้งหมดแล้วจะหลุดออกมาเป็นอันเล็กๆอะไรก็ได้อย่างนี้ก็จะเป็นทั้งหมดแล้วก็ออกมาเป็นอันเล็กหรือมีอยู่เป็นศูนย์กลางแล้วออกมาเป็นทุกอันหรือมีอยู่ก่อนสิ่งใดสิ่งอื่นก็เป็นประกายออกมาจากสิ่งนั้นมันถูกทั้งนั้นนั่นอย่าคิดว่าเขาโง่แต่เขาพูดไว้สำหรับทำให้เราโง่พอเราไม่รู้เราก็ว่าเขาโง่พอเรารู้เราก็จะสะดุ้งว่าเขาพูดไว้เพื่อให้เรากลายเป็นคนโง่โดยไม่รู้สึกตัวนี่คือเรื่องไตรวันนยธรรมความหมายของสิ่งที่เรียกไตรวันนยธรรมมีอยู่ตลอดเวลาตลอดพื้นที่ทุกแห่งและถ้าคำว่าตลอดเวลาก็ยังไม่สมกันเพราะสิ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นอดีตเป็นปัจจุบันหรือเป็นอนาคตเพราะถ้าสิ่งนี้ไม่ได้มีขนาดไม่ได้มีรูปร่างมีขนาดที่วัดไม่ได้ถ้ามันก็เหลือมันก็นอกเหนือไปจากขนาดนอกเหนือไปจากเวลาไม่รู้จะทำมืออย่างไรที่จะแสดงความยิ่งใหญ่ของไตรวันจะทำแต่ขอให้รู้ไว้เถิดว่านี่แหละแม้แต่ในศาสนาคริสเตียนเขาก็มีไตรวันจะทำที่แสดงไว้ได้คำสั้นๆว่าพระเจ้า บางทีใช้คำว่า the truth บางทีใช้คำว่า the word ถ้าคำพิโยธันใช้คำว่า the word at the beginning the word the word word คือคำพูดเนี่ยมีอยู่ก่อนสิ่งใดถ้าอย่างนี้ก็โหกโหกันฮาแล้วว่าคำพูดมันอยู่ก่อนสิ่งใดคนยังไม่ทันจะมีแล้วใครจะพูดนะเพราะทำให้เราโง่ขนาดนี้เพราะว่าคำพูดเนี่ยคำพูดของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นองค์การของธรรมชาติมีอยู่ก่อนสิ่งใดและสิ่งทั้งหลายจึงออกมาจากเดอะเวิร์ดคำพูดนั้นคือกฎของธรรมชาติที่บังคับให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนั่นสิ่งที่เรียกว่าเดอะเวิร์ดหรือคำพูดนั่นแหละคือตัวไตรวันเราจะทำที่มีอยู่อย่างไม่รู้จักหมดสิ้นมันจะครอบสิ่งต่างๆออกมาได้โดยที่มันไม่ต้องผอมลงมันเท่าเดิมอยู่เรื่อยเนี่ย the word ก็มาแปลว่าคำพูดถ้าจะคำพูดมันก็ไม่มีทางจะเข้าใจได้ the word นี่นะอยู่กับกอดก็พอเดี๋ยวนี้ก็พอจะรู้ได้แล้วว่าถ้าอย่างนั้น I word นี่ต้องเป็น word ของกอดกอดเป็นผู้พูดคือเป็นผู้สั่งทั้งกฎคือธรรมชาติธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติทั้งกฎของธรรมชาติคือ the word กฎของธรรมชาติก็ต้องอยู่กับตัวธรรมชาติทั้งคำที่ New Testament ก็ได้พูดไว้ถูกนะว่า the word was with God คือเขาพูดทีหลังว่า word was God ธรรมชาติเลยไอ้ word คือกฎนั่นแหละคือกฎคือพระเจ้าหรือว่าองค์การของพระเจ้านั่นแหละคือตัวพระเจ้าที่เรียกว่าไอ้ word นั่นคือคำพูดของธรรมชาติที่บัญชาลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปได้ในภาษาไทยเรียกว่ากฎเกณฑ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เรียกว่ากฎคือพอเขาพูดว่าเดอะเวิร์ดนั่นนะคือกอดเราก็สบายเลยแล้วก็พูดเสียงคำว่ากดนี่ยาวไปจนกดก็เลยกลายเป็นกอดกอดก็คือพระเจ้าเนี่ยมันเป็นหน้าหัวเป็นเรื่องหน้าหัวท่านอย่าไปดูมินในสิ่งที่เรียกว่ากอด พราะมันคือกฎแล้วมันเป็นกฎของธรรมชาติแล้วมันจริงเป็นไปจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นี่สิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยธรรมคือ the word the word นั่นคือคำพูดหรือบทบัญญัติของธรรมชาติแต่ไม่ได้เป็นเสียงไม่ได้เป็นตัวหนังสือถ้าว่าเป็นเสียงก็เป็นตัวหนังสือก็เพราะว่าคนมันไปพูดทีหลังแต่ถ้าเป็นตัวหนังสือเขียนไว้ในแผ่นหินโมเสสเอามาอันนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องพูดสำหรับคนธรรมดาแต่ถ้าพูดถึงผู้รู้เขามุ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมล้วนนั่นในวันนี้ก็ขอสรุปความว่าในศาสนาคริสเตียนศาสนาเครือเดียวกันคือศาสนายิวที่เป็นต้นตอของคริสเตียนหรือว่าศาสนาอิสลามที่เป็นสิ่งที่แตกแขนงออกมาจากนี่ก็มีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเขารู้ตรงกันพูดไว้ตรงกันในศาสนายิวจะเรียกว่ายะโฮวาหรือว่าในศาสนาคริสต์จะเรียกว่าเรียกตามเรียกตามยิวยะโฮวาหรือจะมาเรียกว่ากอดว่าอะไรก็สุดแท้ในศาสนาอิสลามจะเรียกว่าอัลลาฮ์ก็ตามแท้มันหมายถึงสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีคุณภาพเหมือนกันคือมีอยู่ก่อนสิ่งใดเพราะเหตุสิ่งนี้มีสิ่งทั้งหลายจึงมีจึงถือได้ว่าเป็นผู้สร้างหรือเป็นปฐมเหตุที่สรุปความว่าในสามครั้งที่แล้วมาทั้งครั้งนี้ด้วยถ้าได้พูดถึงสิ่งที่เป็นปฐมเหตุพอสมควรแล้วต่อไปเราก็จะพูดถึงภาวะปัจจุบันอนาคตว่ามันจะเป็นไตรวันเรียธรรมตัวเดียวกันอย่างไรที่พูดมาแล้วแสดงให้เห็นแล้วว่าปฐมเหตุไม่ว่าจะพูดกันง่ายๆไหนศาสนาไหนคือสิ่งเดียวกันแท้เมื่อถามว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ในสากลจักรวาลนี้ก็ยังคงเป็นไตรวันเรียธรรมอย่างไรและแม้ในอนาคตมันอันไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นแหละมันจะเป็นไตรวันเรียธรรมอย่างไรก็จะได้เข้าใจได้ทันทีว่าไตรวันเรียธรรมนั้นไม่มีอดีตปัจจุบันและอนาคตขอให้ทำความเข้าใจโดยสังเกตหรือโดยย่อต่อศาสนาคริสเตียนหรือศาสนาที่เครือเดียวกับคริสเตียนในลักษณะอย่างนี้ประโยชน์จะเกิดขึ้นแก่เราก็คือไม่มีกิเลสที่จะดูหมิ่นผู้อื่นไม่มีเราไม่มีเขาก็สบายดีแล้วก็จะเกิดประโยชน์แก่โลกทั้งปวงคือว่าจะมองดูกันได้ด้วยสายตาที่เป็นมิตรหรือยิ่งกว่ามิตรเพราะว่าออกมาจากต้นตอเดียวกันศาสนาที่เพียงกับมุ่งหมายจะให้ถือว่าทุกคนออกมาจากครัวเมียคู่แรกคืออาดัมกับอีฟที่เผอิญไปกินในผลไม้ต้นที่ทำให้ยึดถือดีชั่วคือต้นไม้สังคตะนั่นข้าวสำหรับลุงแดงกับลูกหลานมาจนกระทั่งเดียวนี้ถ้าเรายอมเชื่อว่าจากพ่อแม่คนเดียวกันเราก็ไม่ควรจะทะเลาะกันพิเศษกันเหมือนที่พวกฝรั่งผิวขาวเกลียดชาวนิโครผิวดำนี่คือความโง่เพราะไม่รู้จักไตรวันจะทำเมื่อเรามองศาสนาคริสต์ศาสนาเครือเดียวกันในลักษณะอย่างนี้ก็พอแล้วเราจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันจะทำเขาจับคำบรรยายตอนนี้ไว้ตอนนี้คอยพระสงฆ์สวดทั้งหลายพระสงฆ์ทั้งหลายสวดชนะสาธยายส่วนที่ทำให้เข้าใจและพอใจและสนใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นยิ่งขึ้นไปในลำดับต่อไป